Qalampirdan gapiramiz. Yevropa Ittifoqining Rossiya Federatsiyasiga qarshi sanksiyalarning yangi paketi neft narxini cheklash, axborot texnologiyalari va kiberxavfsizlik bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Bu haqda kecha 22 sentyabr kuni Financial Times manbalariga tayanib xabar berdi. Kutilmaganda nashrning qayd etishicha, sanksiyalar to'plamida Rossiya neftiga narxlar chegaralanganligi joriy etish qoidalari, cheklovlarga duchor bo'lgan shaxslarning qo'shimcha ro'yxati hamda Rossiyaning axborot texnologiyalari, kiberxavfsizlik va dasturiy ta'minot sohasiga qarshi choralar ko'riladi. Gazetaning yozishicha, ketma-ket 8-chi sanksiyaning navbatdagi to'plami Yevrokomissiya rasmiylarining Yevropa Ittifoqiga a'zo davlatlar vakillari bilan uchrashuvlaridan so'ng rasman ko'rib chiqish uchun taklif qilinadi. Yevropa Ittifoqining radikal a'zolari, ya'ni Polsha va Boltiq bo'yi davlatlari Rossiyaga nisbatan yangi qattiq choralarni talab qilmoqda, deb yozadi gazeta. Xususan ular ko'proq Rossiya banklarining SWIFT tizimidagi uzilishini istashadi. Shuningdek, olmos importini taqiqlashni yoqlaydilar. Ular nafaqat Rossiyaga, balki Belarusga qarshi ham ushbu sanksiyalarni, jumladan IT sohasida axborot va boshqa xizmatlar mavjudligini cheklashni talab qilmoqda. Biroq gazetaga intervyu bergan Yevropalik rasmiylarning ta'kidlashicha, ba'zi ulug'vor g'oyalar bo'yicha kelishuvga erishish qiyin bo'ladi. Blok sanksiyalarni bir ovozdan ma'qullash kerak. Siz qanchalik ko'p taklif qilsangiz, ba'zi Yevropa Ittifoqi mamlakatlari hal qilib bo'lmaydigan bo'lib qolishining sabablari shunchalik ko'p. Boshqa tomondan, agar sanksiyalar juda kam bo'lsa, qirg'iylar bu yetarli emasligini aytishadi, deydi o'zini oshkor etmagan diplomat gazetaga. Yana bir diplomatning ta'kidlashicha, Yevropa Ittifoqi Rossiya neftiga narx chegarasini belgilashga e'tibor qaratishi kerak, chunki zarba berish mumkin bo'lgan tovarlar va hududlar ko'p emas. Avvalroq Ukrainaning Rossiya tomonidan egallangan Donbas mintaqasi, Xerson va Zaporojye viloyatlarining Rossiya Federatsiyasiga qo'shilishi bo'yicha bir tomonlama referendumlar o'tkazilishi munosabati bilan rasmiy Moskvaga qarshi yangi sanksiyalar paketi qabul qilinishi haqida xabar bergan edik. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.